La mañana.
COPE Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. 2, 4 años que le van casados. Nicole y Rafa pasaron casi a metade, a milleiros de kilómetros de distancia un do outro. Ela é reporteira freelance e xurdiulle unha colaboración cunha televisión do seu país, de Alemania, pero en Bogotá. O tempo de estar separados acabou e Nicole quixo agradecerlle a Rafa o apoio de todo este tempo, pedindo unha bendición na Catedral de Santiago.
Entiendo que hay muchas mujeres que no tienen esta suerte, que hay una pareja comprensible, que el primer momento cuando le comunico, mira, me ofrecen esto, puedo irme tan lejos a América Latina para ser corresponsal, que desde el momento cero pues me da todo el apoyo.
Ela non é crente, el sí, a súa idea hai 4 anos era casarse en Galicia, unha comunidade que coñece moi ben, pero a pandemia cruzouse polo medio, así que todo quedou nunha cerimonia civil íntima en Inglaterra. Rafa non tiña nin idea da sorpresa que lle tiña preparada Nicole coa complicidade dunha amiga, en la que conta que algo comezou a sospeitar cando a tarde do domingo entraron á catedral xusto á hora da misa. E a amiga anunciou-lle que ia facer unha ofrenda. A bendición chegou despois no despacho do deán.
Pues para mi mujer a lo mejor la importancia de la religión no es tanta como a lo mejor para mí a nivel también cultural y todo, y la visión sobre casarnos por una modalidad u otra era distinta, y entonces entiendo también por su parte el esfuerzo que es.
O de Anda Catedral Compostela, José Fernández Lago contaba a COPE que es frecuente que les lleguen peticiones de bendiciones, sobre todo por parte de personas de origen latinoamericana, a mayoría católicas, ainda que no siempre.
Pero vamos, nosotros tratamos de acoger a todos. Y lo que podamos hacer, lo hacemos.
Escoitas Herrera en COPE Galicia, eu son Paula Pájaro, día de novo pasado por auga. No Orseco, tratamiento antihumedades patrocina el tiempo. Hoxe temos ceo cuberto, chuvias probables en calquera punto da comunidade, máis intensas esta mañana, fachada atlántica. Temperaturas mínimas que permanecen sen cambios, as máximas caen. Arestora temos 17 graus no interior, 19-20 nas cidades de costa. As máximas nas cidades van quedar arredor dos 22, Santiago ficará con 19 graus, Ourense acadará os 24.
Por que ter unha empresa cando podes ter un empresón? PMMax DR, a solución de comunicación integral para a túa empresa. Fibra 600 megas, central virtual, chamadas e xigas ilimitados con 5G, ciberseguridade e moito máis. Contrata unha web DR Empresas.
Sempre on.
José Manuel Martínez, fundador de Movify. Desburocratizado.
Para Modify, a Oficina Económica de Galicia supuxo un punto e aparte, un antes e un despois. Axúdanos a crecer, axudounos a consolidar a empresa, a súa implicación, o seu seguimento do proxecto. Axudarnos a hora de buscar líneas de financiación. Tamén che quero dicir unha cousa, a veces é moito máis sinxelo unha chamada ca que che resolven e che aclaran calquer dúbida que lerte o daga 4 veces. Seguimos tendo contacto, pero é máis, a Oficina Económica de Galicia segue tendo contacto con nós. E a veces é o sorprendente e o que a veces non te esperas, non?
Oficina Económica de Galicia. Entra en oficinaeconomicagalicia.xunta.gal ou envía un correo a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal. Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Enchen de cartéis unha rúa da Coruña fartos dos roubos. A situación en Alcalde Marchesi é insostible. Os veciños soportan berros de noite e os comerciantes roubos, insultos ou ameazas. Pero a gota que colma o vaso acontecía hai uns días. Un home entrou unha tenda de comestibles de Juan, aproveitando que estaban descargando fora, levou varios produtos e púxose a consumilos na terraza dunha cafetería, prácticamente enfrente. Cando a vendedora foi lle pedir explicacións, aínda tiña máis que dicir. Conta o Juan, o dono da tenda.
Parece ser que se sentó en una mesa y se puso a consumir lo que nos acababa de robar. La cafetería de Delicias está a escasos metros enfrente de nuestra tienda.
Ese momento fixolle dicir ata aquí, chamou o Concello da Coruña, conseguiu falar coa Concelleira de Seguridade, que lle prometeu un reforzo policial que xa se foi notando estes días. Pero ademais quixo compartir o seu disgusto, forrou de cartéis a rúa. Na mensaxe, exixen as medidas precisas para rematar coa delincuencia, sobre todo coa impunidade coa que actúan. Para facernos unha idea do que lle es pasa, de que non é illado, fíxate nesta anécdota desagradable. Juan deixou o cartel na tenda de iluminación de José Luis e apenas media hora despois este comerciante viu como entrou un suposto cliente, colleu unha caixa cunha lámpara e intentou estafalo.
cogió una lámpara de mesilla, que es justamente, ¿no?, que está con su cajita, me la puso encima del mostrador y me dijo, mire, venía a devolver esto que se llevó a mi madre. Y claro, yo, como ya reaccioné, además estaba a la defensiva, le cogí la caja y se la retiré para adentro y le dije, muy bien, pues nada, dígale a su madre que venga por aquí mañana que ya se la abono yo. Esto deja mucho que desear.
E hoxe arranca a 25ª Feira Internacional de Produtos do Mar Conxelados con Xemar no IFEBI, no Instituto Feiral de Vigo. Hai máis de 750 expositores de máis de 40 países distintos, con República Dominicana, Sudáfrica, México, Indonesia, Namibia, Polonia, Eslovenia como novos expositores. Só en España, este sector integra a 800 empresas, xera unha facturación de 18.000 millóns de euros e suma 34.900 empregos directos. Escoitas, Herrera en COPE, seguimos contando todo o que che interesa con Carlos Herrera.
¿Estás escuchando?
COPE San